Du lytter til P1.
Altså, jeg er også lidt vild med den her kop med Ruth Bader Ginsburg. Når du hælder varm te eller kaffe i, så skifter hun tøj.
Er det, hun tager ikke tøjet af?
Jo, hun tager gruppen af, og så står der Superdiva på hendes t-shirt.
Jeg vil hellere have bogmærke med Clarence Thomas. Stephanie, ja. Kom lige over. Vil du have bogmærke
med Clarence Thomas?
Ja.
Det vil være lidt underligt, ikke? Ah, eller en transformation mark med Ruth Bader Ginsburg?
Smider
tøjet.
Dommerkåben.
Ej. $9.
For hvad?
For en bottle open magnet med Ruth Bader Ginsburg, der står badass på.
Jeg synes bare, det er plat, fordi hun er ligesom blevet sådan en super woke feministisk ikon. Det er ligesom for nemt at bare have en magnet hængende på hende, ikke? Til gengæld så har jeg seriously tænkt mig at købe den her. Prøv at høre. Det er en gummi Supreme Court hammer, som jeg kan bruge til at slå jer blidt med.
Du kan starte alle udsendelser af stjerner og striber med den.
Lige præcis.
Order.
Order.
Den skal jeg have.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber og vores fjerde og sidste sommerafsnit fra Washington D.C. Vi har altså optaget serien her i juni, det vil sige før Joe Biden trak sig som præsidentkandidat, før attentatet mod Donald Trump. Og i dagens afsnit, der besøger vi den amerikanske højesteret, som jo har til opgave at sikre, at landets politikere, og ikke mindst præsidenten selv, overholder forfatningen og demokratiets spilleregler. Det er en opgave, som forekommer både vigtigere og sværere end nogensinde i et USA, hvor både demokraterne og republikanerne advarer om, at selve det amerikanske demokrati, det er ved at krakelere.
It's going to be the choice between respecting our democracy, what is about competence, versus chaos.
You know, they have like the standard line. Donald Trump is a threat to democracy. Some advertising agency wrote that down. I'm not a threat. I'm the one that's ending the threat to democracy.
Så hvem er de? De her 9 ekstremt magtfulde og særligt udpegede mænd og kvinder i højesteretten, som iført sorte skinnende kåber afgør alt fra amerikanernes adgang til våben og abort til tidligere præsidenters immunitet.
Today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do.
Og kan man som dommer være uafhængig, når man flager med et gammelt revolutionsflag på taget af et sommerhus, eller når man tager imod en tur i privatfly til Bali for at holde sig en skøn sommerferie med alt betalt af en republikansk mangemillionær?
The highest court in the land has the lowest ethical standards.
Ja, amerikanernes tillid til højesteret, den er historisk lav. Flere forskellige målinger tegner et billede af en befolkning, som i stor stil, faktisk helt op til 75%, enten ikke har tillid til højesteret, eller ikke synes, at højesteret gør sit arbejde ordentligt. I det her afsnit, der forsøger vi at svare på mange spørgsmål, også det helt store. Er højesteret overhovedet gearet til at tage vare på demokratiet? Og store spørgsmål som det kræver store hjerner som jer. Jeg er så glad for, at sommerholdet her i D.C. består af USA-korrespondent Philip Kokar.
Og jeg takker for ordene.
Naturligvis. Hushistoriker og USA-specialist Lasse Engelbrecht.
Jeg vandt retten til at betale øl i gymnasiet, fordi mit hoved er så stort. Men det betyder ikke hjernen af det.
Og tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg.
Lasse, er det ikke omvendt? Er det ikke mænd med de mindste hoveder, der skal give øl?
Nej, det er største hoved.
Ikke det gymnasie, jeg
Nej, det er du fra Jylland.
Det er noget andet.
Så, dreng. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg forsøger at holde styr på tropperne, som vi sidder her på en grøn græsplæne foran de hvide marmortrin op til selveste højesteretsbygningen. Det er jo sådan nogle ikoniske trin.
Ja, respektindgydende den bygning, synes jeg. Den ligger vanvittigt flot her, ikke?
Den ligger jo lige på den anden side fra Capitol Hill, altså bakken med kongressen, som vi besøgte for 2 afsnit siden. Kan I huske jer, da vi stod ude ved fængslet, spurgte jeg, om I vidste, hvad der lå på taget af højesteret?
Ja. Der var ingen af os, der kunne svare på det.
Det var en nej, det var en basketballbane. Men, men det der er virkelig sådan, nu kommer der sådan noget, nu kommer der dommerhumor her, ikke? Altså, hvad hedder basketballbanen, der ligger oven på The Supreme Court? Det er sådan en in-house joke her. Den hedder jo selvfølgelig The Highest Court of America. Fordi a basketball court, ikke? Altså bare den højeste.
Så det er der, de går op i stedet for at få afgjort de sager, de skal have afgjort.
Prøv at høre, måske ikke, fordi det viser sig nemlig, når man falder ned i et kaninhul, som Lasse Berg og jeg jo altså gør evig og altid, at Clarence Thomas, den højesteretsdommer, som har siddet i længst tid, han har siddet i næsten, hvad er det, 33 eller 34 år, han har forvredet sin ankel på basketballbanen oven på Supreme Court i en basketballkamp. Er det ikke stærkt?
Så det er ham, der ligger derop.
Det var i 93, at han forvred sin ankel i en kamp. Det var en fredag efter arbejde.
De er sjældent enige om særlig meget, så det er måske meget rart at gå op og afgøre tingene på banen.
Nå, men altså derudover, hvad har gjort mest indtryk på jer? Sådan, fordi nu har vi jo brugt noget af formiddagen på at være på opdagelse derinde mellem små retskontorer og historiske søjler af marmor fra Alabama.
Jeg kunne ikke lade være med at se i udstillingen, at de gjorde meget ud af, at hvilken rolle de har spillet i USA's historie, altså for eksempel borgerrettighedsbevægelsen, hvor de jo så stillede sig på den rigtige side af historien. Men jeg synes også, det er lidt interessant, hvordan en meget konservativ højesteret, som det er i dag, i virkeligheden forsøger at sige, at vi har altid været på den rigtige side af historien.
Det var jo faktisk interessant, fordi jeg er ret sikker på, at en konservativ amerikaner, der går derind, vi formodentlig tænke, hvad er det for et venstreorienteret sted?
Det var faktisk lidt Vogue.
Ja, det var det. Og hvis du gik ind i souvenirforretningen, ja, så var det jo Ruth Bader Ginsburg over det hele, og kvinderne kan, og bare ikke. Altså, det var klar til den venstre.
Altså Ruth Bader Ginsburg, som jo var en
ikonisk kvindelig dommer, der tog kampen op mod det gamle USA.
Og efter hendes død er hun jo nærmest sådan blevet helgenkåret af feministiske bevægelser i USA. Ved I egentlig, hvad Muhammad Ali, altså bokseren, og så Larry Flint, ham pornokongen, de har til fælles?
Jeg ved, at Larry Flint havde en sag, der kom fra højesteret, så det vil jeg gætte på, at Muhammad Ali også har haft.
Lige præcis, ja. Og det er faktisk meget sådan, nu har jeg selvfølgelig lige valgt dem ud, fordi de er sådan relativt nemmere afkodet, ikke? Altså, Muhammad Ali, han nægtede at af religiøse årsager at aftjene sin værnepligt i Vietnamkrigen, og den sag endte i højesteret, som jo skulle tage stilling til spørgsmål om religionsfrihed. Og Larry Flint, som jo havde Hustler Magazine, altså han var ligesom sådan en lavbudget udgave af Hugh Hefner og Playboy, tror jeg. Må man sige det?
Ja, det
synes Lasse Berg var flabet. Anyhow, han bragte jo en parodi i sit blad, som forestillede en pastor, Jerry Falwell, som blev afbildet i færd med at, nu siger det bare som det er, knalde sin mor.
Nå, for.
Og han fik, okay, han fik ligesom Muhammad Ali medhold af højesteret her på grund af hans ytringsfrihed.
Jerry Falwell, som er en jo nationalt kendt megakirkepræst og grundlægger den bevægelse, der hedder Moral Majority, som betød helt vildt meget for at få kristne og konservative idéer ind i det republikanske parti.
Ser du Moral Majority?
Moral Majority. Hov, hov, hov.
Nå, men det var bare altså to sager, som man muligvis har set en film om eller to, ikke? Men hvis vi skal op på de helt høje navler, hvad er så højesterets opgave her i USA?
Det er at sikre, at forfatningen bliver overholdt. Det er dybest set det, de satte i verden til. Og så er det jo selvfølgelig især en kontrol af den lovgivende og den udøvende magt, altså det er kongressen, delstaterne og til syvende og sidst også præsidenten.
Mm. Nu vil jeg bare lige sige, når nu du siger, det handler om at overholde forfatningen, så har jeg købt en lille gave til jer, fordi jeg, på en eller anden måde er det lykkedes mig at have en bog med i næsten hvert sommerafsnit, og jeg synes,
nej,
I skulle have. Jeg købte den inde i butikken her.
Ej, tak.
Ej.
I får en hver. Ja.
Ej, and fascinating facts about it.
Ja, fordi man kunne få den sådan, altså en virkelig hardcore udgave, og så kunne man få den i sådan en meget let udgave med sådan lidt
Det er næsten 100 sider med meget tæt skrift.
Ja, men den synes jeg.
Jeg har læst den i aften.
Ja, det er godt. Og så jeg har også købt den her. Den har jeg så købt til mig selv. Jeg har købt en gummihammer derindefra, faktisk. Og hvis I hører den her lyd,
så skal vi stoppe.
Så er det gummihammeren. Så skal I tage stille.
Jeg har købt en gave til dig.
Har du? Ikke noget med Ruth Bader Ginsburg.
Nej, det er det helt 100% sikkert ikke. Faktisk hendes ærkefjende nummer 1 inde i højesteretten, J. Justice Clarence Thomas.
Altså ham, der forvred anklen op på basketballbanen?
Ja.
Altså, han er en imponerende skikkelse, ikke?
Jo, det må man sige.
Hvad er han i dag? 75 år gammel. Han er jo også et ikon.
Ja, det er han.
Men et republikansk ikon.
Ja, og altså,
og god til at modtage gaver.
Og god til at modtage gaver. Der går en skandalealarm lidt senere i afsnittet her, det kan jeg vel godt sige.
Og jeg tænker ikke, det er gaver i form af et bogmærke, som du lige har fået, Stephanie. Det er lidt anden størrelsesorden, vi er ude i.
Jeg hænger ham op på Stjernestribers lille lejr ude i DR-byen, når vi er kommet hjem. Nå, men altså de her 9 dommere, som der jo sidder i Højesteret, der skal altid sidde 9. Det, de afgør, det bliver jo de facto til lov. Hvad vil I trække frem fra historiebøgerne af vigtige afgørelser gennem tiden fra Højesteret?
Jamen, der var jo for eksempel den afgørelse i starten af 70'erne, der tillod abort, Roe versus Wade, som jo så blev ophævet for 2 år siden. Det er en af de helt store skældsættende, men vi har jo også alle mulige andre eksempler, altså borgerrettighedsbevægelsen. Og så for eksempel ved præsidentvalget i 2000, hvor det var jo meget, meget få stemmer i Florida, der skilte de 2 parter. Der var det jo Højesteret, der til syvende og sidst afgjorde valget til fordel for George Bush.
Ja, det er jo enig, der er jo virkelig, virkelig mange af dem. Jeg faldt over en afgørelse, The Angel versus Vital, som betød tilbage i 62, at det ikke længere var tilladt at have organiseret skolebøn. Altså børn i de offentlige skoler måtte ikke bede. Og det startede jo en kæmpe modreaktion fra højrefløjen, fordi de var rasende over det der. De så det som deres ret at have lov til at sidde og bede inde i de offentlige skoler.
Men hvorfor har du taget den med som et eksempel på noget virkelig stort?
Det har jeg faktisk, fordi dengang jeg læste historie, så blev den fremhævet som et primært eksempel på, hvorfor den konservative bevægelse startede. Den bevægelse, som man sådan set godt kan se, forsøge at gøre hævn i dag i højesteretten. Dengang, der var, det hedder Warren Court, der var formanden for højesteretten, Earl Warren, og han lavede jo en lang række afgørelser, blandt andet på borgerretsbevægelsen, men også i forhold til skolebøn og religiøse, hvad sat grænser for, hvad religiøse eller kristne måtte gøre i offentlige institutioner. Og det var med til at skabe en kæmpestor konservativ modbevægelse, som vi jo så kan se har udmøntet sig i nu konservativt flertal i højesteret.
Vi kommer til at tale mere om den politiske fordeling i højesteret, men jeg synes bare, vi skal også lige understrege, at højesteret gennem årene også skulle forholde sig til knap så vigtige sager. Eller måske nogle mennesker ville synes, det ikke var så vigtigt. For eksempel sagen Nix versus Hatton fra 1892, hvor USA's højesteret skulle tage stilling til, om en tomat er en grøntsag eller en frugt. det handlede faktisk om et vigtigt spørgsmål, nemlig hvorvidt tomater skulle pålægges en grøntsagsafgift eller ej. Men derfor så sad altså den fineste domstol i Amerika og tog stilling til, hvorvidt en tomat er en grøntsag eller en frugt. Hvad siger I egentlig? Ved I det?
Jamen, det må være en frugt, for ellers kan det ikke være gakket nok til at komme ind i højesteret. Altså, jeg vil selvfølgelig sige, at det var en grøntsag, men altså, det, jeg vil ved på, at de har besluttet sig for, at det er en frugt.
Det er som krumme agurker i EU eller noget, jeg ved det ikke.
Hvad siger Lasse B?
Det er en grøntsag.
Det er en grøntsag.
Det er en grøntsag. Teknisk set er det vel en frugt? Har det ikke noget, den har kerner og
det,
sådan
noget? Prøv at høre, vi messer ikke med USA's højesteret. Hvis de siger, at det er en grøntsag, det er så en grøntsag. Er tomat en grøntsag.
Jeg siger noget om, hvor det langt rundt i afkrogen af det amerikanske samfund, de kommer.
Præcis. Og noget af det, de jo altså derfor også skal gøre, det er jo altså at annullere. Eller de skal ikke, men de kan jo annullere delstatslove, hvis højesteret finder, at de her love forbryder sig mod forfatningen. Vi har jo et ret frisk eksempel faktisk fra 2024, hvor højesteret annullerede en lov fra delstaten Colorado, som forbød Donald Trump at stille op til primærvalget i staten på grund af hans involvering i stormen på kongressen. Men her i D.C., der satte de 9 højesteretsdommer sig ned og blev enige om, at Trump altså ikke forbrød sig mod loven. Og det var faktisk en gammel lov fra borgerkrigstiden, som forbyder oprør. Og derfor så underkendte de altså loven fra Colorado, og Trump fik lov til at blive på listen. Det havde de måske kunne regne ud på forhånd i Colorado. Philip, du nævner i hvert fald med mellemrum, at det ikke er unormalt, at derude i delstaterne nærmest bevidst bliver vedtaget lovgivning, som de egentlig godt ved er på kanten med USA's forfatning, eller som de godt ved er fuldstændig ulovligt, men de gør det alligevel.
Man tester grænserne i langt højere grad i USA, end jeg tror, man vil gøre i Danmark. Jeg har aldrig hørt om, at Folketinget vedtager en lov, som de regner med, at vil blive højesteret, siger, at det går simpelthen ikke. Det så man med Colorado, der prøvede de på at teste, hvordan skal man forstå den her passus i forfatningen. Men for eksempel har vi set i den her uge, at Louisiana-staten nede sydpå siger, at nu skal de 10 bud være i alle klasseværelser. Det forbryder sig mod alt i USA. Altså, der er religionsfrihed, der er ikke en sammenblanding af kirke og stat. Muslimer, jøder og hinduer kan komme og sige, at det er simpelthen en krænkelse af vores religiøse rettigheder. Alligevel så gør Louisiana det, selvom de ved, at hvis det en dag ender her i Washington for højesteret, så taber de den.
Because if you want to respect the rule of law, you got to start from the original lawgiver, which was Moses.
Amen.
All right.
Og det er et godt eksempel på modbevægelsen mod den lov, jeg nævnte tilbage i, eller afgørelse, jeg nævnte tilbage i 60'erne. Ikke?
Mm.
Altså, man tager skolebøn ud af skolerne. Nu prøver de at få det ind igen.
Og der står jo i øvrigt en enlig kvindelig demonstrant lige ved siden af os med et stort skilt ude foran højesteret, hvor der står, America is not a Christian nation. Og det er jo så faktisk et spørgsmål, der er til debat.
Det er til debat.
Det, der er altid til debat i højesteret, det er, hvordan skal man læse forfatningen? Altså, de er splittet to fløje. De konservative, der siger, at det skal være meget, meget ordret. Og så den liberale fløje, der siger, nej, det er et levende dokument. Vi skal tolke på forfatningen. Det er det, man slås om. År efter år.
Mm.
Ja, de bliver jo meget ofte tvunget til at forholde sig til noget, der slet ikke står noget om i forfatningen. Så det er også et svært sted at sidde.
For det ene ting er, at de har det svært, de ni dommere, når de skal afgøre spørgsmål. Men amerikanerne, befolkningen, har det jo også svært med højesteret. Altså, nu nævnte jeg lige målingerne op i min, følte jeg i hvert fald selv, ufattelig lange indgangsbøn til det her afsnit. At tilliden til højesteret, den er historisk lav. Hvad er egentlig, Lasse, højesterets største problem ude i befolkningen her i 2024?
Jeg tror, højesterettens problem er, at den amerikanske befolkning på alle mulige parametre er mere splittet, end de har været længe. Og det kan jo ikke undgå, at højesterettens dommer og deres afgørelser bliver set i det samme lys. Vi ved jo faktisk, at flere af dem har givet interviews om det, hvor de forsøger at slå fast, at vi, når vi går ind i højesteretten og tager dommerkåben på, hammeren i hånden, så er det loven, det handler om, og ikke alt muligt, der foregår ude i samfundet. Men der er jo ikke nogen amerikanere, der ikke har en holdning til, hvor politiske de er på de forskellige afgørelser. Det tror jeg er deres største problem lige nu.
Jeg kan se, at du er blevet meget glad for din hammer, Stephanie.
Jeg blev mega glad for min hammer.
Du har siddet med den i hånden, lige siden vi satte os her.
Men prøv at, nu hammer jeg lige på den. Og så siger jeg, at hvis vi lige pakker sammen nu, ikke, så kan vi faktisk nok nå ind til sådan et lille foredrag inde i selve retssalen. Der er jo kun en eneste retssal i højesteret, og den er jo normalt lukket for offentligheden, men vi kan altså komme ind og få sådan en lille halvtimes foredrag og måske stille nogle spørgsmål og se de der ni ikoniske custom-built træstole, der blev lavet, har jeg læst mig frem til, en stol for hver, altså en personlig stol til hver højesteretsdommer, så den passer i højde og drøjde. Og så når pågældende dommer på et eller andet tidspunkt dør, så bliver den stol fjernet. Og så er den tom, indtil præsidenten har udpeget en ny højesteretsdommer, og så bliver det simpelthen fabrikeret en ny højrygget træstol.
Hvad sker der med de gamle stole så?
Det ved jeg ikke. Jeg tænker, kommer de på museum, kommer de hjem? For det gør silkekåberne. Afdøde dommer, silkekåber. Der er nogen, der har læst brochurer her. bliver en del af afdøde dommers bo. Og ja. Så som regel plejer familierne at acceptere, at de kan blive udstillet, hvis det er det. Ikke? Jeg har også læst, men det kan jeg ikke forestille mig, I går op i, men jeg har også læst mig frem til, at mens marmor, søjler og trappetrin rundt omkring i Supreme Court er lavet af amerikansk marmor fra Alabama og Vermont, så marmoret inde i selve sådan retssalen, hvor det skal være sådan en lille smule mere mørkt og dystert, måske ikke dystert, men sådan alvorsfuldt. Så det måtte ikke være så lysende marmoret, mente arkitekten. Så det er altså marmor fra Italien og Spanien og Algeriet, venner. I ligner nogen, der godt kunne have været den her lille lecture foruden. Jeg glæder mig som et lille barn. I har ikke været derinde før heller, vel?
Nej.
Nej.
Jeg glæder mig i hvert fald til at se det i virkeligheden, ikke det der brochurebaserede foredrag, du
Jeg er bare så begejstret. Jeg sidder her med min self-guide to the building's interior architecture, som også kan bruges som vifte i varmen. sad fedt med min Starbucks kaffe inden fra Højesterets café. Den var jeg mere skuffet over end over retssalen, det må jeg sige.
Ja, du sagde, det lignede Combardo Expressen.
Fuldstændig. Jeg følte med lidt pænere stole måske, at vi sad på Storebæltsfærgen. Jeg føler bare, at folk, der arbejder i Højesteret, de skal spise i mere elegante omgivelser.
Jeg synes dog, de burger,
de så lækre ud.
De så meget gode ud.
Ja, okay.
De der folieindpakkede burger, der bare stod i et varmeskab, eller fik du tænkte på dem, der synes,
du så på panden der, der lå de jo...
Lasse Berg, nu skal du ikke være så negativ over for Supreme Court Burgers.
Men Lasse Berg, du talte jo også med nogen, som sagde, altså som arbejder derinde, som sagde, at de har aldrig set en højesteretsdommer sidde og spise.
Nej, for jeg troede faktisk, at der sad højesteretsdommer og politifolk og assistenter og sådan side om side og spiste frokost. Det gør de ikke. De har aldrig set de ni dommer derinde.
Nej, men hvis jeg var Clarence Thomas, så ville jeg også spise noget.
Han sidder og spiser fru Akra op i et eller andet lukket lokal.
Ja, det skal han da være. Det skal han da bare gøre.
Eller på Bali.
Ja, eller på Bali. Ej, I bliver ved med at lade skandalealarmen gå. Den må ikke gå endnu. Vi skal først tale om hans gode forbindelser lidt senere. Men hvad synes I om at være inde i selve retssalen?
Det var sgu ret imponerende. Var det ikke det? Det synes jeg. Jeg synes, de der ni stole, undskyld, de... Altså, jeg kan godt forestille mig, når man kommer derind, som enten tilhører, fordi offentligheden må jo gerne være der, eller som nogle af de mennesker, der er involveret i de sager, der bliver hørt, at man får en lille smule sommerfugl i maven. Det vil jeg have.
Jeg synes, det var meget stemningsfuldt. Ham, der holdt den her lille foredrag, sagde, at det var hjertet i højesteretsbygningen. Så derfor var søjlerne også en anden farve, som du forklarede, Stephanie. Og de her tykke, røde, bordeaux-røde velurgardiner, det hele var sådan meget... skulle symbolisere det her hjerte.
Ja, ja, du sagde også, da vi gik ud derfra, det lignede en kabaret. Med alt det røde velour. Lasse Berg, vær nu ærlig.
Du kaldte det et boudoir.
Ja,
jeg ved
ikke,
om det er meget bedre.
Jeg forstår ikke helt jeres begejstring. Altså, jo, det er da spændende, og man ved, der er taget store beslutninger, men rummet, det var da lidt smågrimt.
Hvad sker der for Debbie Downer derovre?
Jeg synes bare, jeg har set meget mere imponerende bygninger, altså folkets hal i Beijing, end det der. Det var sgu da
ikke. Undskyld, det er ikke kommunistisk nu. Undskyld.
Nej, men kongressen, som vi kan sidde og kigge på lige nu, den er da imponerende.
Jeg kom helt ærligt til at tænke på, jeg ved ikke, om I har været der, men Frimurlogen har en festsal i København på
det,
Østerbro.
Det, jeg synes ikke,
der er faktisk lidt af samme sådan, stil over det der. Jeg synes fandme, det var flot. Og jeg blev imponeret at se de der famøse højrykkede stole, fordi man bare tænker, det er jo, uanset hvad man må synes om de her dommer eller ej, nogle af USA's største hjerner, mest belæste mennesker, som sidder der og tager stilling til ting, der jo afgør generationers liv i USA. Det synes jeg faktisk er vildt.
Det var vildt. Og så blev vi nødt til at tale om dem, der var inde og se det her foredrag sammen med os.
Ja, det var så
gruppe. Børn.
Ja, børn.
Der var mega mange børnefamilier.
Hvem tager sine børn? Jeg tager mine børn i morgen og siger, hey drenge, vi går i Højesteret og ser på, altså den danske, hvem vil gøre det?
Men der var både forældre og bedsteforældre. Der var alle generationer. Ja. Der var hvide, der var sorte, der var asiater. Og jeg var meget overrasket over, hvor mange, især børn, der stillede spørgsmål. De var
men
ikke
det er vel også et udtryk for, at Højesteret her i USA fylder meget mere i hverdagen. Altså, det har påvirkning. Jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der kan svare på, hvad Højesteret har besluttet i Danmark, som har påvirket ens hverdag.
Nej.
Du klamrer dig til den hammer der.
Den giver mig helt klart en følelse af magt. Men der står også på The Supreme Court of the United States.
Jeg synes, du skal tage den med hjem til redaktionsmøder i København.
Og så bare, når det er blevet nok. Ja. Det bliver det jo hver gang.
Når du ikke gider høre mere.
Så får de bare... Ja. Vi optager jo den her sommerserie i slutningen af juni måned, og det er jo et tidspunkt, hvor højesteretsdommerne de kommer med afgørelser på sager, som de har valgt at tage op i årets løb. Det er i hvert fald tradition, at de skal have lukket nogle af de her sager, inden de må tage på sommerferie. Og præcis i den her uge, hvor vi er i Washington, og hvor vi optager det her afsnit, der forventer vi jo altså, at dommerne i højesteret tager stilling til lige præcis Trumps immunitetssag. Hvad er det præcis højesteret skal tage stilling til i det her spørgsmål?
Trump hævder, at han ikke bare har immunitet som de handlinger, han har udført som præsident, men også som privatperson. Altså sådan, så man i virkeligheden ikke kan blive retsforfulgt for noget som helst. Og det er jo et forsøg på at komme ud udenom de her to retssager. Den, der foregår nede i Florida, der handler om de hemmeligstemplede dokumenter, og så den, der foregår her i Washington om det, der ledte op til 6. januar.
Det er næsten 4 måneder siden, at Højesteret de valgte at se på den her sag. Og det lærte vi jo faktisk også i dag, at de faktisk kun udvælger 1% af de sager, de bliver præsenteret for. Forståeligt nok måske er Trumps immunitetssag så en af de sager, de har valgt at tage stilling til, men det har taget 4 måneder indtil videre. Altså, jeg er med på at have varmt, men altså, de holder vel ikke 4 måneder sådan siesta i sommervarmen, trods alt. Hvorfor tager det så lang tid?
Det er faktisk normalen for sager for højesteret, at de tager ganske lang tid. Så er der jo mange, der spekulerer i den her sag, om der også, fordi der er et konservativt flertal, er et forsøg på at hjælpe Trump. Det må man bare sige, at det er lidt over i genren af konspirationsteorier. Det er der ikke nogen beviser på. Det er helt normalt, det der foregår lige nu.
Fordi jo Trump blev skudt i skoene, er den eneste grund til, at han hævder det her med, at han har total immunitet. Det er faktisk ikke, fordi han tror, han kan få det, men fordi han håber, at tiden vil gå, og at retssagen mod ham om 6. januar ikke vil kunne nå at starte inden valget.
Ulempen ved at optage i græsset foran højesteret, er jeg lige blevet bidt af et eller andet insekt, og der nu er blod på mit underben. Lige et øjeblik, venner. Ja, det klør.
Det er fire ants, jeg siger det.
Fire ants? Vokja. Hvad er det?
Det er sådan nogle myrer, der bider eller tisser, og som gør nas.
Okay. Du blev angrebet dem, da vi lavede vores afsnit foran DC Jail.
Jeg satte mig en gang i sådan en tue, mens jeg boede i Texas. Det var ikke sjovt.
Godt. Velkommen til Dus med Dyrene. Prøv at høre, venner. Vi skal tage et kig på de her 5 mænd og 4 kvinder, som jo sidder i højesteret her i 2024. Yngste er 52 år gammel. Det er Amy Coney Barrett. Hun har siddet der næsten 4 år. Hun er den seneste udpeget. Det var Trump, der jo udpegede hende. Og den ældste, jamen det er, han er allerede blevet vores ven. Det er Clarence Thomas. Han er 75 år. Det var ham, der forvred sin ankel på taget af bygningen, da han spillede basketball. Han har siddet i næsten 33 år, og de er jo altså alle 9 udpeget af præsidenten selv, altså vedkommende, der var præsident på det tidspunkt, de fik arbejdet, og de sidder på livstid. Og det vil altså sige, når en dommer forlader embedet, og det gør vedkommende altså simpelthen ved at dø, og der bliver en plads ledig, så er det altså den siddende præsidents opgave at få udpeget en ny. Så lad os lige få et overblik over, hvordan er sammensætningen i højesteret lige nu?
Det er jo altså blevet et klart flertal af konservative dommer. Der er 6-3 liberale, og det er jo et flertal, som Trump han skaffede, da han udnævnte 3 dybt konservative dommer alle sammen jo. Og det har jo med det samme fået konsekvenser for den måde, retten den dømmer på eller afgør sagerne.
Hvordan kan man mærke det, at der sidder mere konservative dommer i højesteretten nu?
Altså man kan jo se det på den måde, at den del af den amerikanske befolkning, der kalder sig selv for konservative og kristne, de er ret glade for en del af de ting, der sker. Det er jo abortrettighederne, som blev fjernet. Men så er det jo også en åbning i forhold til at komme tilbage til at give staterne mulighed for stadigvæk at bruge religiøse symboler. Gør det tilladt i forskellige sammenhænge at bede. Når der er børn til stede, for eksempel fodboldkampe, så må man nu bede en bøn efter en kamp. Det måtte man ikke før. Så der er en bevægelse, som godt kan tolkes i den retning, at okay, det der det er et resultat af en konservativ kristen repræsentation i højesteretten. Så går det jo også en anden vej.
Altså jeg tror, når historiebøgerne skal skrives, og når man har glemt alle de skøre ting, Trump har sagt gennem årene, så vil man sige, at det var hans største bedrift, at han fik indsat 3 højesteretsdommer. Det kommer til at præge USA de næste 10-20 år. Og det var også blandt andet fordi, at Obama, da han sidste år ikke fik indsat en højesteretsdommer, selvom han havde muligheden. Og så er der også mange venstreorienterede i USA, der er vred på Ruth Bader Ginsburg, fordi hun ikke trak sig, hun vidste godt, hun var syg. De ville gerne have haft, hun trak sig under Obama, så kunne højesteret have set ret anderledes ud nu.
Men hun endte med at dø under Trump, og derfor blev det en konservativ afløser for hende. Og når du siger, at Obama ikke indsatte en dommer i højesteret i sin embedstid, selvom han kunne, så var det jo altså ikke med hans gode vilje, at det ikke lykkedes.
Det var senatet, der det republikanske kontrollerede senat, der ligesom opfandt en regel om, at man kunne ikke udpege en højesteretsdommer, når der var valgår.
Det var fuldstændig uhørt.
Det var fuldstændig uhørt, og det havde ikke basis i noget, men det, han kom simpelthen ikke igennem med det.
Altså, der er jo simpelthen bare ballade hver gang, der skal udpeges ny højesteretsdommer, fordi de har så sindssygt meget magt, og fordi de jo altså sidder på livstid. Og nu banker jeg lige med min hammer igen, fordi nu har jeg talt om, at skandalealarmen går, ikke? Fordi de her dommere, de skal jo være upartiske. De skal ene og alene forholde sig til loven, når de kommer med meninger i en sag. De skal være upartiske, som sagt, men de skal jo også være uantastelige på alle andre planer. Og det er jo måske næsten umenneskeligt. Vi har i hvert fald dugfriske eksempler på, at højesteretsdommere er blevet kritiseret, for nu endda at sige det mildt, for at handle politisk, og der bliver rejst spørgsmål, om de overhovedet kan være upartiske, for eksempel i Trumps immunitetssag. Den ene, det er Samuel Alito. Han blev udpeget af George W. Bush i 2006, det vil sige, at han er altså en konservativ dommer, og han har fået massiv kritik for noget, der måske umiddelbart lyder meget hyggeligt, nemlig at flage hjemme i haven. Der har været ballade om et flag, som har hængt ved hans hjem i Alexandria i Virginia, som jo ligger et par kilometer her fra Washington D.C., lidt længere nede af floden. Og så har der været vild ballade over et andet flag, som hang over hans sommerhus i Jersey. Lasse og Philip, vil I ikke tage et flag hver og fortælle, hvordan i alverden det kan blive til en national skandale?
Jo, det første flag, det er flaget ved hans hjem, det er Stars and Stripes, men det hænger ikke, som det skal. Det er simpelthen vendt op, så stjernerne er nederst, og det ved enhver fan af det her program, at det er altså helt forkert. Og det er en måde at signalere på, at der er noget galt i republikken. Det er noget, der tit bliver brugt i demonstrationer, blandt andet på den yderste højrefløj, om at der er simpelthen noget rivrustende galt. Og det er jo ikke sådan et flag, og det bliver hængt op i 2021, altså efter 6. januar, i perioden derefter. Det blev tolket af, at vi faktisk havde en højesteretsdommer, der sympatiserede med 6. januar.
Altså umiddelbart virker det jo splitteravne sindssygt. Altså en ting er, at man måtte have nogle politiske overbevisninger, men at man så, ja, flager med dem?
Altså timingen er jo vanvittig. Det er jo, hvad er det, 3 uger eller sådan noget efter storm på kongressen, at det flag bliver set foran hans hus. Det er jo altså uacceptabelt, vil man sige, hvis man ellers...
Og han har så undskyldt sig med, at det er en nabokonflikt, det her. Det er simpelthen fordi, at der var alt muligt ballade med naboen.
Og konen var også sur på naboen. Hun
præcis,
blev også
det var meget dramatisk. Men naboen har så været på tv og siden, det var altså flere måneder efter det her flag kom op, at vi kom op og skændes.
Prøv lige så elegant at skubbe det over på konen, ikke?
Altså ligegyldigt, hvor sur man er på sin nabo, hvis man er højesteretsdommer, så skal man nok lade være med at vende det der flag på hovedet.
Men altså, så fortsætter det jo ikke. Det var jo ikke bare det flag, så.
Nej, der skulle også være lidt hyggeligt, når han var i sommerhus.
Det andet flag er det der, som hedder Appeal to Heaven. Det dukkede jo op ved hans sommerhus. Og det vil jeg næsten sige er mere kontroversielt end det første. Det er jo et historisk flag, der stammer tilbage fra revolutionskrigene og New England.
Det er sådan et hvidt og sort flag, hvor der står med sorte bogstaver An Appeal to Heaven hen over det.
Ikke? Og så er der et grønt grantræ lige i midten af det der. Og det er jo altså blevet brugt, ja, historisk er det blevet brugt, men det er også blevet, i den grad blevet brugt under Stop the Steal-kampagnerne. Og så er det blevet brugt af kristne sekter, der går efter det klare mål, at USA skal være en kristen stat. Altså, der skal simpelthen være kristent overherredømme i USA. Så det er også lidt af et politisk statement for en højesteretsdommer at kylde op foran sit sommerhus, det der.
Ved vi, om det også var naboens skyld?
Det var nok konen igen.
Det her flag, Appeal to Heaven flag, det har man jo altså faktisk også set hænge i kongressen ude foran Mike Johnsons kontor.
Ja, og han er også ude på den aller yderste kristne højrefløj. Så det passer meget godt.
The Appeal to Heaven flag is a critical, important part of American history. It's something that I've always revered since I've been a young man. People misuse our symbols all the time. It doesn't mean we don't use the symbols anymore.
Han er jo trods alt ikke højesteretsdommer. Han er formand for repræsentanternes hus, Miracle Magic Mike, som vi har brugt meget krudt på her i Stjernestriber. Nå, men Alito, han er jo god for overskrifter, fordi han kom i vælten igen i juni måned her i 2024. Han deltog i en galafest, som blev afholdt af den konservative organisation Federalist Society i højesteretten. Og der kommer en kvindelig konservativ katolik ved navn Lauren Windsor hen til ham for at sludre lidt. Men hvad højesteretsdommer Alito altså ikke vidste, det var, at denne Lauren Windsor, hun altså i virkeligheden er undercover aktivist / journalist. Man kan diskutere, hvad hun er mest. Den var ikke gået på DR i hvert fald.
Nej, det var den ikke.
Men hun er altså ikke nogen from katolik. Til gengæld så optog hun deres samtale.
Ja, det gjorde hun, og så havde hun jo det var en interessant samtale. Den handlede om kristendom og kristendoms rolle i USA. Selvfølgelig i kølvandet på de her flag, som har meget kristen tydeligt budskab. Og så svarer han på spørgsmålet, hvor meget kristendommen skal fylde osv. Den ene eller den anden side kommer til at vinde. Det er jo dermed altså ment enten det kristne konservative USA eller den woke liberale venstrefløj.
One side or the other is going to win. I don't know. I mean, there can be...
Der kan være en måde at arbejde på, en måde at leve fredeligt sammen på, men det er svært, for der er forskel på grundlæggende ting, som man virkelig ikke kan gå på kompromis om.
Because there are differences on fundamental things that really can't be compromised.
Det er en vild udtalelse fra en højesteretsdommer. Jeg ved godt, at han er luret.
Hvad er det, du synes, der er det vilde ved det?
En højesteretsdommer, der siger, at den ene eller den anden del af samfundet vinder. Det kan du ikke gøre. Det må du ikke sige. Hans rolle er at fortolke forfatningen for alle amerikanere, uanset hvad de tror på.
Windsor siger jo til Alito i den her samtale, altså hun lokker ham jo også, ikke? Hun siger, at i USA, der skal man kæmpe for at return our country to a place of godliness. Altså, vi skal kæmpe for, at USA bliver et, hvad hedder sådan, et gudsfrygtigt sted igen, ikke? Og der siger han så, jeg er enig med dig, jeg er enig med dig.
I've got to keep fighting for that, to return our country to a place of godliness.
Oh, I agree with you. I agree with you.
Because we look at like the decline of our society.
Og man kan sige, det er jo sagt til en reception. Givetvis med et lille glas i hånden til sådan et gala-arrangement. Det er jo ikke sagt inde i retssalen siddende på den her højrykkede custom-made træstol. Det gør vel en forskel?
Det er jo ikke, fordi de ikke har holdninger. Det har de alle sammen, og vi ved nogenlunde, hvor de ligger. Men det er ikke meningen, at de skal udtrykke det på den her måde. Og så er det her... Det er jo forfatningsstridigt, det han står og siger, altså, hvis det kommer op. Fordi USA har ikke en sammenblanding af stat og religion. Så på den måde er det dybt, dybt problematisk. Men det er jo ikke fordi, at de venstreorienterede dommere heller ikke udtrykker deres meninger ofte. Ofte de skriver bøger og holder foredrag. Altså, det er Ginsburg et meget godt eksempel på. Hun blev et ikon for venstrefløjen. Men at de ligefrem går ud og siger noget, som alle godt ved er i strid med forfatningen. Det er altså ikke god emagade.
Og det der med, at det er en kamp mellem den ene og den anden side, det er altså ret vildt ting. Så er det jo selvfølgelig for dem, der er nervøse for den slags udtalelser, formildende, at rettens formand, John Roberts, jo ikke lader sig lokke af, selvom hun prøver virkelig hårdt at få ham til at sige noget lignende, så gør han det jo ikke. Han siger, nej, stop her. Mit job er at forvalte og fortolke den amerikanske forfatning for alle amerikanere.
Der er jo også dårlig emagade på andre planer hos de her mænd og kvinder, som jo ellers burde være uantastelige.
Det er primært en mand, der har det problemer.
Ja, altså, det er det faktisk.
Det må man sige.
Vi vender tilbage til vores gode ven Clarence Thomas. 75 år gammel blev udpeget af George Bush senior i 1991. Han har også været problemer. Det amerikanske medie ProPublica har nemlig afsløret, at Clarence Thomas har været på adskillige luksusferier betalt af en republikansk rigmand. Hvad handler den historie om?
Det er altså også vildt. Det er altså, den starter, som jeg lige kan forstå det, i 2019, hvor Clarence Thomas og de andre højesteretsdommere slutter sæsonen. Så hopper han på et velvoksent privatfly og flyver afsted til Indonesien. Og derud, der tager han så på en lille island-hopping-tur, ikke?
Kan vi lige dvæle et øjeblik ved alligevel at tage et privatfly til Indonesien?
Det er en lang tur.
Sindssygt, det er.
Det er fantastisk.
Ja.
Altså, det er jo ikke bare luksusferie. Det her, det er toppen af ferier.
Ja, fordi han fortsætter jo Indonesien på en meget stor lystjagt med privat kok og så videre, sejler rundt mellem øerne der. Og det, der så er det sjove i den her historie, det er, at det gør han i selskab med Harlan Crowe, en meget, meget rig texaner, som udover at være rig, også er rigtig glad for at give mange, mange penge til republikanske politikere.
Og det Clarence Thomas jo gør sig sårbar over for, det er jo selvfølgelig mistanke om at være i lommen på nogen, der måtte finansiere deres dagsordner i højesteret på den her måde. Ikke?
Højesteretten laver mange afgørelser, der har noget med erhvervslivet i USA at gøre, så man kan sagtens forestille sig, at en milliardær har et sager, han godt kunne tænke sig at falde ud til den ene eller den anden side.
Og det er jo kommet frem, at han har modtaget gaver og rejser over årene til en værdi af 4 millioner dollar. Det er altså 28 millioner kroner.
Hold nu kæft. Og hvad sker der ved det?
Det sker der faktisk ikke rigtig noget ved, fordi højesteret har kun nogle meget fluffy vendinger om, hvad de her dommere må modtage gaver. De skal dog offentliggøre alle gaver, der har en værdi, jeg tror det er cirka 3.000 kroner. Og det har han ikke gjort over årene, så han har et lille efterslæb. Men der er kun nogle meget fluffy vendinger om, at de skal være etisk korrekte, og de skal ikke være bestikkelige og alle de der ting. Men der er ikke noget særligt konkret. Så derfor vil der formentlig ikke ske særlig meget med ham.
Jeg tænker, at det er for rettens formand, John Roberts, som jo gør et stort nummer ud af den her neutralitet. Jeg tænker, at han inde bag murene derinde, der er ret sikker på, at han lige har haft sat på samtaler med ham om det der.
Men ikke også, han er lidt træt, John Roberts, af Clarence Thomas' kone? Altså Jenny, fordi hun hun tror jo, og det lægger hun simpelthen ikke skjult på, hun tror stadig, at Trump vandt valget i 2020. Mm. Altså ligesom de mennesker, vi stod på Freedom Corner med foran DC Jail, og ligesom jo, altså i øvrigt, millioner af andre amerikanere.
Hun har været aktiv, altså hun er ikke bare en helt almindelig amerikaner, hun er en, der ligesom er en del af det political establishment her i DC.
Lagde I mærke til, da vi gik ud af højesteretsbygningen for at sætte os her, så var der en demonstrant, der stod foran, som der jo tit er, når folk er utilfredse med dommer eller kendelser.
Det var hende, der stod med skiltet om, at USA ikke var en kristen nation.
Og der står med store røde bogstaver, SCOTUS spouses, altså ægtefæller til højesteretsdommere. Jane Roberts, Ginny Thomas, Martha Ann Alito. Altså for ligesom at sige, at Ginny, hun kontaktede Det Hvide Hus omkring J6, altså storm på kongressen, og Alito, Alitos kone havde altså hejst det her flag.
Fordi hun var super naboen.
For, ja, præcis. Ikke?
Kun derfor.
The activist wives.
Ja, hun er gang i flere store dagsordner, den der demonstrant der. Det er meget imponerende. Philip, hvad betyder sager som den om, eller dem om Samuel Alito og Clarence Thomas?
Det undergraver tilliden til højesteretter i de her tilfælde, fordi der er tale om to konservative dommere. Så er det jo faktisk i virkeligheden venstrefløjen, der begynder at sige, hvad fanden er det, der foregår derinde. Det skal jo også siges, at på dommere på bare et lidt lavere niveau, vil aldrig kunne få lov til det her. Det er kun fordi, der ikke rigtig er et regelsæt. Så der har også været diskussion om, der på et tidspunkt skal være et regelsæt, for både hvad de må modtage gaver, og hvad deres ægtefæller vil. Fordi det er ret unikt. Altså, der er jo meget skrappe regler for f.eks. præsidenten og deres ægtefælle.
De fortalte os jo inden til foredraget derinde, at højesteretsdommerne kan afsættes ved en rigsretssag, fuldstændig ligesom en præsident gennem huset og senatet. Men det er jo et kæmpe ting at tage op for demokrater eller republikanere, og som det ser ud lige nu, så regner de jo ikke med, at et senat vil kunne dømme en dommer.
Og så er vi måske også tilbage til nogle af de målinger, jeg talte om før, som jo viser, at befolkningen i stor stil, faktisk helt op til 75%, jo enten ikke synes, at højesteret gør sit arbejde ordentligt, eller simpelthen decideret ikke har tillid til højesteret.
Og nu har vi også snakket så meget om the deep state de sidste par dage. Altså det her, du er så med lidt omvendte foretegn, fordi det er en republikaner, det handler om, eller en konservativ dommer, det handler om. Men det er jo lidt den her forestilling om, at de rige bestikker dem med magt i Washington, og sådan holder man folket nede.
Mm. Med alt det her i baghovedet, er højesteret så rustet, tænker I, til at beskytte det amerikanske demokrati?
Det er stadigvæk et af de stærkere kort. Altså, det er rigtigt nok, der er kommet en mere konservativ højesteret i de senere år. Og på spørgsmål som for eksempel abort, der kan man se, at der præger det virkelig deres afgørelser. Jeg tror stadigvæk, det kan godt være lidt naiv, men jeg tror stadigvæk, selv de konservative dommere, at the end of the day vil ikke være dem, der lader USA blive til en autoritær stat. Altså forfatningen, demokratiet er deres hjerteblod.
Og så sidder højesteretten jo som, nu kalder vi det chefer, for hele det føderale retssystem. Det vil sige 800 politisk udpegede dommere. De sidder også for livstid. Trump udpeget så mange, så en fjerdedel af de dommer nu er udpeget af ham. Men det betyder jo stadigvæk, at hvis det er Trump, man er bange for diktatoriske impulser fra eller ambitioner, så sidder der stadigvæk 3/4 af dommer, som ikke er Trump-loyalister, og de kan gøre rigtig, rigtig meget skade og stoppe rigtig, rigtig mange ting, før det faktisk bliver til noget.
Det, der måske er det farligste, det er, hvis man en dag får en endnu vildere diskussion om, hvordan man udpeger dommerne, sådan som man så under Obama, der ikke fik en dommer igennem. Biden-administrationen
overvejede også, da de kom til magten, om de skulle udnævne flere dommer, for der står ikke nogen steder, der skal være ni. Så allerede der var man ude i, kunne vi udnævne vores egne, og så få flertallet tilbage, og det bliver ragnarok, hvis den ene side begynder på det.
Jeg kan lige læse op fra min brochure.
Ja, tak.
At der i forfatningen altså ikke står noget om antallet af højesteretsdommere. Det er faktisk kongressen, der kan afgøre det. Der er lavet et notat i 1869 om, at det skal være ni personer, og derfor er det sådan i dag, men det er bare et notat.
Ja. Så, og hvis den ene side begynder at stille spørgsmål ved det, så tror jeg virkelig, vi kommer til at se optøjer.
Ja, demokraterne var i hvert fald, da den diskussion kom op, virkelig bange for at gøre det, fordi de godt vidste, hvordan det ville komme til at se ud i offentligheden.
På hør, nu har vi jo besøgt en hel række af de søjler, som det moderne USA hviler på, for at undersøge, om Joe Biden og Donald Trump har ret, når de jo begge to advarer løs i valgkampen om, at det amerikanske demokrati er i fare. Vi står med et USA og en valgkamp, hvor nærmest alle, uanset hvor man måtte stå politisk, i hvilken generation og hvilket køn, mener, at demokratiet er i fare. Og vi har talt om statistik, som tegner et billede af en befolkning, som i stigende grad er åbne for tanken om politisk vold for at redde USA, eller som tror, at de vil opleve en eller anden form for borgerkrig i deres levetid. Vi har talt om statistik, som tegner et billede af en befolkning, som i stigende grad mister tillid til landets institutioner. Det er simpelthen det glade evangelium her efter Stjerner og Stribers sommerserie.
Du er så god til at sprede happy news.
I know. Så prøv at høre, nu giver jeg jer opgaven nu, hvor vi har undersøgt tingenes tilstand i både Det Hvide Hus, Kongressen, Justitsministeriet og Højesteret. Er I to, Dupont og Dupont, mere eller mindre optimistiske, end statistikkerne er på USA's vegne nu, hvor vi er ved enden af den her sommerserie?
Altså, jeg har boet 8 år i en autoritær stat i Kina. USA bliver aldrig nogensinde et diktatur som Kina. Det er helt overbevist om. Det kan godt være, at det går galt efter det her valg, og der kommer mange uroligheder, splittelse, optøjer, folk, der forsøger alt muligt. Men jeg vil stadigvæk sige, at amerikanerne er altså så selvstændige og individuelt tænkende, at jeg simpelthen ikke tror på, at der i dag kommer den helt store diktator. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme en præsident, som forsøger at rykke grænserne, og måske også lykkes med det til en vis grad.
Ja, og så tror jeg, at hvis vi tager Trump som afsenderen, eller som grund til, at folk frygter diktatoriske tilstande på den ene eller den anden måde, så kan man jo se, hvor mange amerikanere, der faktisk synes, han er en fed fyr. Og det er jo ikke særlig mange. Og jeg tror, at det øjeblik, han begynder at trykke på nogle af de dagsordner, vi har været igennem, det øjeblik, han begynder at prøve at vriste magt fra kongressen, vriste magt fra højesteret, vriste magt fra ministerierne osv. 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 udbygge sin egen magt i Det Hvide Hus, så er jeg altså ret sikker på, at den popularitetsrate vil blive endnu lavere. Og så bliver han jo stadigvæk, som tingene er i dag, straffet ved et valg. Og alle dem, der har støttet ham, vil blive straffet ved et valg. Kommer lidt motorcykel forbi. Det er selvfølgelig en optimistisk måde at se på tingene, men det er jo stadig et demokrati, og man bliver straffet for fejltrin, som oftest.
Lars Berg, synes du ikke, de sådan set er meget godt humør i betragtning af, hvad vi har været igennem de her 4 afsnit?
Jo, så det er ikke helt trist, når man lige skænker sig et ekstra glas rosé ved poolkanten.
Ring eller igen, når Trump har gjort sig selv til solkongen her i 2025, så sidder vi med røde ører.
Men jeg vil bare gerne lige høre, Philip, fordi det er jo første gang, at vi har lavet Stjerner og Striber med dig fysisk.
Jeg håber ikke, det bliver sidste.
Det håber vi heller ikke. Vi vil egentlig bare gerne. Det er jo meget sådan, vi har boet kollektiv på godt og på virkelig også ondt.
Hvem er flotteste også?
Lars Berg hele tiden går og stiller vores sko snor lige og sådan noget.
Ja, det var
og
meget anal.
Alle vegne.
Ellers ender det jo med kaos med jer.
Men
to,
Philip, altså. har det været rigtig hyggeligt at have os på besøg, synes du?
Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg har måske været glad for, at jeg ikke boede i kollektiv. Det er måske lidt for tæt.
Måske næste gang for at bo over hos dig, hvis der er plads.
Præcis.
Men der har været meget orden i kollektivet. Tak, Lars Berg. Tak for det.
Og tak til dig for den her lille lommeforfatning, Stephanie, vi har fået alle sammen.
Jeg er glad. Jeg kan se, at du sidder fedt, men jeg er glad for den gave, der ligesom kan bruges til noget.
Altså, jeg har lige fået lejlighed til at lige at bladre lidt i den og sat nogle æseløer.
Ej.
Der er blandt andet nogle fascinating facts about the US Constitution.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvor fascinating de egentlig er, men hør her. Den amerikanske forfatning har 4.440 ord, og det er dermed den ældste og korteste forfatning i verden.
Okay.
Jeg sagde ikke, det var sjovt. Jeg sagde, det var et fascinerende faktum.
Er Jeg ved ikke, om vi er en tough crowd, Lars Berg, men kan du ikke give os et andet fun fact?
Så et andet fun fact. Da forfatningen blev underskrevet, der var der 4 millioner mennesker i USA.
Okay, det var
okay,
meget
det er vildt.
Ja.
Ja, det er vildt.
Nu er vi på 330 eller sådan noget.
Nå, venner, skal vi ikke have et glas rosévin?
Jo, det tror jeg, man
det.
Jo.
Kluk. Ah, jeg tror, jeg tager en Bud Light.
Jeg tror, jeg tager et glas whisky, du.